аракет этип дагы керек болсо ушу суун аркылуу ичиндеги жанагы орудиялар, аярда танка да бар, бөлөк дагы согуш курамдары бар да, ошол шаарды карап турат дегендей түшүнүктү калтырып, ошо ГК ЧПнын жанагыдай бир указдарын аткарганга мындай багыт берип турду. Анан ошондо кырдуу учак болуп калдык. Анан мен дагы туруп айттым, сизди азыр мен Нарын шаарынын территориясында турасыңар, суундар жагын эмес, мен азыр керек болсо бөлөк да чара колдонуп коюшум ыктымал деп. Анан ошо бир аздан кийин эле менен ГК ЧП утулду. Жүгүрүп барсам ошо Москваны угуптур, өзүлөрүнүн бир радио приемнигі бар экен. Анан бир аз убакыттан кийин эле ошо биз өз алдыбызча болуп, мынакей Кудайга шүгүр, өзүбүздүн республика болдук.
Деп эскерди. Эгемендүүлүк жылдарында да прокурор сот болуп иштеп жүрүп, азыр ардактуу эс алуудагы Аскар Саякбаев.
Август путчунун 20 жылдыгына арналган эскерүүлөр менен жаңыл түсүп жан тааныштырды. Мындан туура 20 жыл мурун 20 август күнү болсо Москвада ГКЧПнын жетекчилиги менен Борис Эльцин башындагы орус бийлиги ортосунда тирешүүлөр жүрүп турган. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Ода таңкы азаттык программаны мен улан Халымкулуулу алпарудамын. Эми назарыңызда Борбор Азия апта ичинде уктуруубуз. Аяктаган аптанын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым орчундуу окуларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн Төрөкул Доров сунуш кылат.
Август кутуму 1991 жылы Советтер Союзун сактап калуу үчүн мамлекеттик төңкөрүш жасаганга көрүлгөн аракетти Борбор Азиянын ошол кездеги лидерлери кандай кабыл алышты эле? Колдоштубу же четке кагыштыбы?
Тилекке каршы ошол күндөрү биздин лидерлер башкалар эмне кылса ошолорду ээрчип калышкан. Биздин коммунисттик лидерлер унчукпай калышканы алар кутумду колдоду дегенди билдирген.
Дүйнөлүк банк Тажикстанга Рогун ГЭСин курбай турууга чакырды. Табактардын шаары Түркмөн президенти Курбанкулу Бердимухамедов Ашхабадта сателлит табактары шаардын көркүн бузуп атат деп аларды алып салгыла деп буйруду.
Түркмөнстандын азыркы президенти Ашхабадты антенналарын тазалоо демиргесин буга чейин да көтөргөн. Алардын имараттарда мурдагыдай эле калышы Ашхабадтын тургундары президенттин чакырыгын көңүл сыртында калтыргандай таасир берген эле.
Алдыда биз ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Студияда Төрөкул Доров, саламатсыздарбы? Оболу ушул апта ичи региондо жүзкөргөн айрым маанилүү окуялар тууралуу кыскача маалымат. Тажикстанда парламенттин төмөнкү палатасы ушул жума күнү мунапыс жөнүндө президент сунуштаган мыйзам долбоорун жактырды. Өлкөнүн эгемендигинин 20 жылдыгына карата тажик түрмөлөрүндөгү 4000 адамды эркиндикке чыгаруу боюнча мыйзамдын долбоорун президент Эмомали Рахмон сунуш кылган болчу. Бул жолку мунапыстын өзгөчөлүгү быйыл алгачкы жолу. Анын негизинде мыйзамсыз диний уюмдардын өкүлдөрү менен 1997-98 жылдардагы аскерий козголоңго тиешеси барлар да эркиндикке чыга алышат. Ушул аптада Тажикстанда BBC'нин журналистинин соту башталды. Тажикстандын түндүгүндөгү Ходжент шаарында BBC'нин өзбек кызматынын кабарчысы Урунбой Усмонов Хизбут Тахрир партиясынын мүчөсү деген айып менен ушул жылдын 13 июнунда кармалып бир айдан соң чыгарылган болчу. Журналистке редакциянын тапшырмасы менен чагылдырып жаткан өлкөдөгү тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун аракеттерин бийликке жеткирген эмес деген күнөө коюлуп атат. BBC радиосунун жетекчилиги Усмоновго тагылып аткан күнөөлөр Тажикстанда журналисттик кесипке жана сөз эркиндигине коркунуч туудурат деп эсептейт. Усмоновдун тагдырына чынсызданып аткандыгын Британия менен АКШнын бийликтери жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун сөз эркиндиги боюнча өкүлчүлүгү билдиришкен. Казакстанда иш таштаган кенчилердин талабын колдоп митингге чыккан эки активистти бейшемби күнү 5 күнгө камакка алышты. Камалгандардын бири Дмитрий Тихонов Азаттыктын казак редакциясына билдиргендей, Алматыдагы административдик сот аны менен кошо Арман Ожаубаевди митингди өткөрүүнүн жол-жобосун бузган деп тапты. Ал эми үчүнчү катышуучу Жанна Байтелова шаарда болбогонуна байланыштуу анын соту кийинкиге калтырылды. Үч активист ушул шаршемби күнү Нур Отан партиясынын Алматыдагы филиалынын имаратынын алдына пикетке чыгышкан болчу. Кабарлардын толугураак топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекиткейже. Бирүүздө ушулапты дагы маанилүү окуялар тууралуу баяндар менен улантабыз. Мындан туура 20 жыл мурда Москвада Советтер Союзун сактап калганга акыркы аракет, мамлекеттик төңкөрүш аракети жасалган. Бирок СССРди сактоо үчүн түзүлгөн ГКЧП же өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик комитеттин аракети 3 күндүн ичинде ийгиликсиз аяктап, анын мүчөлөрү камакка алынды. Советтик республикалар эгемендикке ээ болушту. Азаттык радиосу 1991 жылдын 19-21 август күндөрүндөгү ошол тарыхый окуялар жөнүндө Борбор Азиядагы ошол кездеги лидерлерге, саясатчыларга микрофон сунду эле. Советтик лидер Михаил Горбачевго каршы мамлекеттик төңкөрүш болуп атыптыр деген кабар Москвадан Борбор Азияга 1991 жылдын 19 августунда радиодон жеткенде, аны региондогу лидерлер менен жөнөкөй тургундар тынчсыздануу менен кабыл алышты. Аймакта эми эле түзүлө баштаган жаш республикаларды жетектеген президенттер заматта кимдир бирөөнү колдоп, башкасын айыптаганга шашылышкан жок. Анткени эмне болуп кетэрин айтыш кыйын болчу. Ошол тапта Түркмөн өкмөтүндөгү министрлердин биринин айтымында президент Сапармурат Ниязов мында өтө этияттуумун карманган. Ниязов өзүнүн позициясын эч качан ачык айткан эмес. Мамлекеттик камсыздандыруу комитетин жетектеп турган Нурмухамед Ханамовдун айтымында Ниязов кабарды уккан алгачкы мүнөттөрдө төңкөрүштү колдош керек деген пикирде болгонун айтат.
Мен адаттагы эле отчетум менен Ниязовдун кабинетине киргем. Телефон шыңгыраганда мен анын маңдайында отургам. Ал телефонду көтөрдү да ордунан тура калды. Саламатсызбы, Мырза Янаев? Ал кезде СССРдин вице президенти отурган Геннадий Янаев төңкөрүшчүлөрдүн лидери болчу. Анан Сапармурат Ниязов: мен жагдайды уктум, биздин өлкө жөнүндө ойлонбоңуз, бул жерде баары жакшы болот, биз сиздерди колдойбуз деди. Алар кыска эле сүйлөшкөндөн кийин телефонду коюп, Ниязов креслосуна чалкалай отура калды да чарчагандай: ох, бул аябай оор абал, эмне кылышты да билбей каласың деди.
Ниязов өзүнүн оюн эч качан ачык айтпай оордун сактап калды. Ал эми Кахур Махкамов журналистке сүйлөп коем деп, анын интервьюсу акыр аягында аны Тажикстандын биринчи президенттиги кызматынан куру калтырды. Бир апта өтүп төңкөрүш ишке ашпай калгандан кийин Махкамов парламенттин жыйынында башынан эле пучка каршы болгонун айтат. Бирок магнитофону менен келген журналист ал 19 августтагы интервьюну жаздырып алганын, президент пучту жамандаган бир да сөз айтпаганын билдирип, аны өтө ыңгайсыз абалда калтырат. Парламентарийлердин жана сырттагы демонстранттардын кысымынын айынан Махкамов кызматтан кеткенин жарыялайт. Өзбек президенти Ислам Каримов мамлекеттик төңкөрүш аракети тууралуу Индияга расмий сапары учурунда укту. Каримовдун жанында болгондор анда президент өкмөттү көзөмөлгө алган коммунисттик лидерлерди колдош керек деген тарзда пикирин билдиргендешет. Өзбекстандык мурдагы депутат Жахангир Маматов ал кезде кутумчуларды Каримов колдой тургандыгын айтып, Москвага телеграмма жибергенин да эскертти.
Мен ушул президентти халкара
маселе. Мен анда президенттин эл аралык мамилелер боюнча кеңешчиси Шахобидин Зиёмов менен кеңири сүйлөшкөм. Ал мага биз учакта отурган жерибизден куттуктоо телеграммасын жибердик деген.
Табрикнама жолладык деди.
Каримов бирок кийинчерээк бул табышмактуу телеграмма жөнүндө ушактар менен гезиттердеги сөздөрдү жалган деп чыгат. Баарынан да Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевке кутум учурунда чечим кабыл алыш өтө эле оор болгондой. Көз карандысыз Украинанын алгачкы президенти Леонид Кравчуктун айтымында Горбачев СССРди реформалоо боюнча өзүнүн жаңы биримдик тууралуу келишимине ылайык Назарбаевке премьер-министрдин кызматын убада кылган болчу. Назарбаев 19 август күнкү окуяларга ошол күнү эч кандай баасын берген эмес. Эртеси күнү төңкөрүш ишке ашпай калганы дээрлик анык болуп калганда гана сыналгыдан элге кайрылып, Москвадагы кутумчуларды айыптаган билдирүү жасады. Августтагы төңкөрүштүн ийгиликсиз аякташы килейген советтик империянын кыйрашын андан бетер бышыктап, жыл этегине чейин Борбор Азиядагы бүт республикалар эгемендигин жарыялашты. Акаев, Каримов, Назарбаев жана Ниязов көз каранды эмес жаңы жумурияттардын президенттери катары бийлигин сактап калышты. Ошондон 20 жыл өткөндөн кийин эми бүгүн да Каримов менен Назарбаев ошол эле ордуларында отурушат. Берүүбүздү улантабыз. Тажикстандын эң ири энергетикалык долбоору Рогун ГЭСин экспертизадан өткөрүп аткан дүйнөлүк банк бул өлкөнүн өкмөтүнө ГЭСтин курулушунун алгачкы этабын баштабай туруну сунуш кылып атат. Эл аралык эксперттер адегенде ГЭСтин болочок платинасын толук бийиктигинде ар тараптан иликтеш керек деп эсептешет. Тажик өкмөтү дүйнөлүк банктын сунушуна карата азырынча өзүнүн мамилесин айта элек. Улан Алымкулова толугураак баяндайт.
Дүйнөлүк банк ушул аптада билдиргендей, мындай тыянактын негизги себеби катары эксперттер Вахш дарыясынын агым менен келүүчү тунма материалдардын көлөмүнүн көптүгүн аташууда. Ошол тыянактар негизинде дүйнөлүк банктын командасынан ал жалдаган адистер Тажикстанга рогун кесүүчү салынуучу платинанын толук бийиктигинин техникалык, экономикалык жагын, экологиялык жана социалдык таасирин ар тараптан иликтөөнү тез ыргакта жүргүзүүнү сунушташты. Долбоор боюнча платинанын толук бийиктиги 335 метрге чейин жетүүсү керек. Дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча аймактык директору Моту Кониши Азаттыктын тажик кызмат менен маектешкенде алар өкмөт берилген сунуштарды каалалат деген үмүттө тургандыгын айтты.
Консультациялык иликтөөнүн биринчи этабы жаңы аяктады Тажикстанда. Менимче изилдөө менен таанышып, президент менен кеңешип жатышат. Биз алар талкуулардын соңунда иликтөөнүн тыянактарын кабыл алат деген үмүттөбүз.
We hope that they accept the consultant report conclusion.
Деди дүйнөлүк банктын өкүлү кыргызстандык белгилүү энергетик Райымбек Мамыровдун пикиринде Тажикстан рогун кесүүн курууда чет элдик инвестицияга жана дүйнөлүк банк сыяктуу эл аралык каржы уюмдардын колдоосуна муктаж болгондуктан ошондой эле гестин курулушуна караманча каршы чыгып келе жаткан Өзбекстанга кошумча жүйөн бербеш үчүн эл аралык консультанттардын сунушуна макул болот. Райымбек Мамыров Азаттыктын кабарчысы менен маегинде белгилегендей, рогун долбоорунда платинанын толук бийиктигинин Кыргызстан учурда иштеп жаткан жана болочокто курулуучу гестердикинен бир топ бийик 335 метрде белгилениши Вахш дарыясы торулуучу капчыгайдын кууштугуна байланыштуу. Дүйнөлүк банктын ушул аптада билдиргенине караганда, былтыр банк менен тажик өкмөтү жаңы курулуш баалоочу иликтөөнүн жыйынтыгы дарыянын тегерегиндеги өлкөлөргө берилип, талкууланып, ошондой эле долбоорун турмушка жарандыруулугун аныктоо үчүн көз карансыз эксперттер тарабынан карылганга чейин башта турууну макулдашкан. Мындан сырткары тараптар болочок суу сакташтын аймагынан адамдарды мындан ары көчүрүүнү атайын программа даярдаланга чейин жүргүзбөөгө да келишкен. Бирок тажик парламентинин өкүлү Шойдиш Абдулов зырдык эксперттер эмнени сунуш кылганына карабай курулушту тездетүү керек деп эсептегендердин бири.
20 жылдан кийин нурекесинин суу сактагычтан эмне калат? Эч нерсе калбайт. Ал ылайга толот. Бул мезгил аралыгында башка гестер деле жарактан чыгат. Андыктан биз рогунду курбай кое албайбыз. Биздин коңшулар билип койсун. Рогундун курулушун токтотууга биздин укугубуз жок.
Тажикстан рогун кесин эл аралык экспертиза жүргүзүүгө коңшу Өзбекстандын тынымсыз каршылыгынан кийин макул болгон. Өзбекстан бул кес суунун төмөндө жайгашкан ага экологиялык, коопсуздук жагынан ооруттолгус кесепеттерди алып келет деп эсептейт. Кести куруудан кайра тартпай тургандыгын айткан Тажикстан жогорудагыдай дооматтар саясий жүздөн гана чыгып жаат деген турумду карманып келүүдө. Тажикстандын Илимдер академиясынын гидроэнергетика жана суу проблемалары боюнча институтунун адиси, энергетика боюнча белгилүү эксперт Георгий Петровдун Азаттыкка айтканына караганда, рогунда буга чейин аткарылган курулуш иштеринге 40 ирет 170 миллион долларга бааланган. Ал эми долбоор боюнча курулуштун биринчи баскычын бүткөрүү үчүн 700 миллион, биротол аягына чыгаруу үчүн 4,5 миллиард доллар талап кылынат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде программабызды угадасыздар. Студияда Төрөкулдоров. Түркмөнстанда президент Курбангулы Бердимухамедов көп кабаттуу үйлөрдөн сателлит табактарын алууну буйруду. Түркмөн лидери мунун себебин алар шаардын көркүн бузуп атканы менен түшүндүрдү. Маалыматты эркин алуу Түркмөнстанда ансыз деле жоктугун эске алганда, президенттин бул жаңы демилгеси түрдүү суроолорго жем таштагандай болду, дейт кабарчыбыз Улан Алымкулуулу.
Президент бул ишти өтөөсүнө чыгарууну премьер министрдин транспорт жана коммуникация тармагын тейлеген орун басары Назаргули Шагулиевке тапшырды.
Биз борбордо турак жай тармагында тартип орнотушубуз керек. Анткени бул күндөрү ар бир имараттын төбөсүндө ондогон сателлит табактар турат. Мындай көрүнүш ал имараттардын архитектуралык кооздугун, сырткы кебете келбетин бузууда. Андыктан Шагулиев, биз көп кабаттуу үйлөрдүн баардыгына кабель орнотуп, ар бир имаратта сателлит табактарынан 2-3 дана калтырып, калгандарынын баарын алышыбыз абзел.
Деген Курбангулу Бердимухамедов сателлит табактарын алдыруудан баш тарткандарга каршы кандай жаза колдонуларын ачыктаган жок. Түркмөнстандын азыркы президенти Ашкабадты антенналардын тазалоо демилгесин буга чейин да көтөргөн. Алардын имараттарда мурдагыдай эле калышы Ашхабаттын тургундары президенттин чакырыгын көңүл сыртында калтыргандай таасир берген эле. Мамлекет башынын азыркы демилгеси кезектеги президенттик шайлоонун алдына туш келгендигин эске алганда Бердимухамедовду камтамага салган жагдай чын эле ак мраморго чулганган Ашхабаттын архитектуралык келбетиби же башка маселеби деген суроо жаратпай койгон жок. Адам укуктары боюнча Түркмөн Хелсинки кору деген уюмдун башчысы Тажигүл Бегмедованын айтымында сателлит табактарын жардамы менен Ашхабаттыктар негизинен түрк жана орус телеканалдарынын берүүлөрүн көрүүчү. Бегмедованын пикиринде бийликтер эми бул телеканалдарда эркин көрүү мүмкүнчүлүгүн чектеп жатат.
Учитывая то, что в Туркменистане в основном государственные СМИ, завоз иностранных газет и журналов.
Түркмөнстанда негизинен мамлекеттик гана маалымат каражаттары бардыгын, чет өлкөлүк гезит журналдарды алып кирүүгө иш жүзүндө тыюу салынганын, интернет катуу көзөмөлдөнөрүн, чет өлкөлүктөр менен телефон сүйлөшүүлөр да көзөмөл астында турарын эске алганда, бул кайрадан эле чектөөнү күчөтүү деп айтууга негиз бар. Түркмөнстан Али Ниязовдун шымынан чыга элек. Азыр деле бийлик жүргүзүүнүн Ниязовдук ыкмасынан баш тарта албай жатат.
Ведение власти.
Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттарынын президент өткөргөн соңку жыйындан кийин билдиришкенине караганда, Ашхабаттын тургундарына спутниктик телевизор ордуна кабелдик теле көрсөтүү жапырт сунуш кылынмакчы. Түркмөнстанда келерки жылдын февралында кезектеги президенттик шайлоо өтүшү керек. Анткени Курбангулу Бердимухамедовдун бийликтеги алгачкы мөөнөтү аяктоодо. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуздар. Бул ретаны Төрөкулдоров алып барды. Жакшы калыңыздар.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылыштарынын биринде адал деген белгидеги азык түлүк тамак аштар боюнча маселе талкууга алынган эле. Буга чейин улуттук биринчи каналдан көргөзүлгөн ал талкууга коомдук ишмер Дастан Саргулов жана Ислам Нуру гезитинин негиздөөчүсү Шамсидин Абдыкалык уулу катышкан. Азыр назарыңыздарга ошол талкуунун биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Берүүнү кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барган.
Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Биз бүгүн халал азык түлүк туурасында сөз кылган турабыз. Студиянын конокторун тааныштырып өтсөм, коомдук ишмери Дастан Саргулов жана Ислам Нуру гезитинин негиздөөчүсү Шамсидин Абдыкалык уулу, студияга кош келипсиздер. Оолу программабызды баштардын алдында бир видео материалды көрүп алып, анан талкуубузду баштасак. Биз шаар тургундарынан сурамжылоо уюштурган элек.
Мен өзүм жалаң халал тамагын жейм да. Мен аны көргөн жокмун да. Көрбөгөндөн кээде ишене албай кетем.
Мусулманский тамак болгондон кийин мусулманский тамакка жейбиз керек.
Халал болгондон кийин таза болуш керек да. Продукциясы туура. Азыр халалды эле көп жерлерде барсаң самсызы жакшы эмес. Эми билбейм бул каяктан келген, өзүм деле түшүнбөйм кандай. Ар күнгө ар кандай ушундай эмелер бар да.
Халал тамакты баарын эле столовойдун баарын бөлүп атат. Бул менчи туура эмес. Анткени халал деп малды сойгондо бата кылып кыргыздын салты менен мусулман салты менен сойгон тамак халал.
Халал деп жана колбасаларды эле неме кылабыз, анан ошо колбасаны эле албайбыз, ошо жанагы неме депчи, халал эмес деп элечи, адал тамак деп э. Ошентсе деле болот, анан билбейм, ошо халал десе эле халал болуп жүрөсүң.
Я просто пару раз брал другую колбасу. И так получалось, что или запах, или вот что-то там, ну, есть такое. А сколько брал вот эту продукцию, отлично всегда. Ну, по крайней мере, свежо все. Ну, мне кажется, да, говорят, по-моему, там свинья, да, халал, даже как-то переводится, да, вроде как.
Алгач суроону экөөңүзгө тең бирдей берсем да, негизи халал деген ошондой жазууну тез тамактануучу жайдан баштап супермаркетке чейин жазылып турганын көрүп келатабыз да. Буга аз эле болду, бир акыркы убактарда эле пайда болуп калды. Анан айтсаңыздар, ошол халал деген бул эмне, кыскача түшүндүрмө берип кетсеңиз да.
Менин билишимче мындай түшүнүк жакын арада эле пайда болду. Бизде негизинен түрк боордош ишкерлер тарабынан колдонулуп атат. Мааниси шариаттын талабына жооп берген деген түрдө айтылып атат деп мен өзүм божолдум.
Биз өзүбүздү мусулман элдер деп эсептейбиз. Мусулман элдер болгондон кийин биз мусулманчылык биз үчүн эреже, Алла Таала айткан эреже боюнча тамактанабыз.
Эми бул халал деген эми кыргызчасынан которгондо адал деген эле сөз ачынбы?
Кыргызчасы адал.
Кичинебизден мисалы үчүн адал тамак, арам тамак, адал иш, арам иш деп эле угуп эле жүрбөйбүзбү? Анан айтсаңыз, арабчасынан эмес эле кыргызча эле ошондой адал тамак деп эле койсок эмне болот? Сөзсүз түрдө эле арабтардан келди деп эле арабчасын айтыш керек.
Адал тамак деп эле атабыз. Халал индустрия биздин өлкөгө келгенине бир 6-7 жыл болуп калса керек. А дегенде эле ошол Казакстандан ишкерлер же болбосо ошол халал индустрияны негиздөөчүлөр келтирүү бир канча жерлерде лекцияларды өткөргөн. Анан ошол лекциялардын дагы натыйжасы болду. Анан мусулман эл өзүнүн табигый, анан менталитеттик даярдыгы менен ошол нерсени өзү мындай чаңкап тургандай нерсе болуп калган. Анан ошол нерсе таасир берип кетти. Эми муну кээ бирлери чын жүрөгүнөн кудайдан коркуп же болбосо ошол адал арамды ажыраткан ошол акылман мисалы билимдүү диний ишмерлердин маселети менен жасаган болсо кээ бирөөлөрү булар көпчүлүк биздин Кыргызстанда себеби бизде таалим тарбия жок кызыл кулактык менен эле ошо товарын өткөрүш үчүн ошондой халал нерсени маркалар жаратып салган.
Бул туурада Дастан мырза, бул сөздүн түпкү тээги арабча болгон үчүн эле дагы ушинтип халал эле дей берели да.
Эми сиз маселени туура коюп атасыз. Эгемендүү кыргыз мамлекетине келген ишкерлер бизде баш мыйзамга ылайык мамлекеттик тил, анан расмий тил. Эми бул мамлекеттик тил түбү бир болгондон кийин кыргыз элин сыйласа, кыргыз мамлекетин урматтаса, халал деп эле адал деп койсо жарашат эле да. Анан халал дегени кандай бир обочорок биз бир жаңылыкты алып келдик деген мааниди түйүндүрүп атат. Чын-чында келгенде кыргыз эли адал арам деген түшүнүктү жалаң эле этке же тамак ашка эмес, жалпы адамдын турмуш тиричилигине толук таандык деп кабыл алган. Бул терең түшүнүк. Арам жукпайт дейт мисалы. Арам жолго баспа деп биз канча уктук, туурабы э?
Анда бул түшүнүк азыр кандай, мындай бренд катар эле кабыл алынып атат.
Ошондой көбүрөөк ишкерликке, анан пайда табууга, анан иним туура айтып атат, эди чектен ашып кызыл кулактыкка ылайык пайдаланып атат да. А чын-чында келгенде мындай да, биздин бабаларыбыз ылгаган эмес бул мисалы мынагу адал эт, анан кийин бул болсо арам деп. Жок, андай тайкы түшүнүк бизге таандык эмес.
Анда эмне үчүн азыр ошентип ылгаганга мындай шарт түзүлүп атат да? Эмнеге ылгап жей баштады тамак ашты?
Мынабу биздин бабалар ылгаган эмес деген сөзгө мен кошулбайм. Биздин бабаларыбыз ылгаган үчүн ошол бабалардан таза кандуу урпактар туулду да. Эгер бабаларыбыз ылгабаганда биз билбейбиз кандай урпактар болот элек азыр биздин өлкөчө. Азыр деле ошол ылгабагандык качандан башталды? Ылгабагандык мынабу орустар келип дин жоюлуп анан баардыгын ошо чочконун эти аралашып ара аралашкандан кийин биздин тамагыбыз бузулду да. Тамак бузулгандан кийин адам өзү бузулат, адамдын ою бузулат.
Сиз азыр тамакты кантип ылгайсыз? Анткени дүкөнгө барганда азыр халал, анан халал эмес тамактар деген сыяктуу болуп экиге бөлүнүп калды да. Анан негизи эле мисалы эт алып жатканда сиз анын адал союлганы кантип ажыратып аласыз?
Ажыратуу кыйын. Бул сатуучунун айбиринде. Бирок мен иним мени туура эмес түшүндү. Мен айтып атам, кыргыз эли жалаң эле тамакты адал, калганын адал эмес деген түшүнүктөн алыс болгондо, ошон үчүн адал деген түшүнүк кеңири таанылган, өтө кеңири адамды сүйлөгөнүнө, адамдын отурган, жүргөн ишине. Мен ушундай мааниде айтып атам. А аны ылгап муну эт гана халал, а калган жүргөн турганың халал эмеспи деген суроо туулат.
Бирок ошентсе дагы сиз ошондой таза тамак алганга аракет кыласыз да, анан кандай принциптер
негизинде алыс? Азыр мүмкүнчүлүк болбой калды. Жакшы тамак, сапаттуу тамак алуу мүмкүнчүлүк жок кесип алып калды. Эми биз кээде биринчиден биз эт аш көп тамакка урунбайбыз, акты көбүрөөк көздөйбүз. Быштак, каймак дегендей бул пайдалуу. Негизи кыргыздар деле эртеден кеч эт жеген эмес. Мындай абдан мындай тереңирээк мамиле кылыш керек.
Бул туурада Шамсид мырза, мисалы сиз анда тамакты кантип ылгайсыз да, кандай кайсы жерде халал бар экенин кантип билип алып сатып аласыз?
Бизге Алла Таала мындай буйрат. Маида сүрөсү 3-аятта силерге арам кылынды. Кайсылар? Майта, өлүмтүк дейт. Өлүп калган дейт. Кан дейт. Доңуздун эти дейт. Алланын ысымын башкасын айтып союсо дейт. Сүзүшүп өлгөн, анан уруп өлтүргөн, жардан кулап өлгөн тайгандар бар го. Ошолорду ууга салганда алар тиштеп өлтүргөн. Ошондо ал дагы арам, бирок ошону агытып атканда силер бисмиллахи аллаху акбар деп койгула, ошону менен адал болот.
Бир эле сөз менен адал болот.
Бир эле сөз менен адал болот деген мына ушундай арам болгону жанагы бир ташка айкелдерге арнап союлган, же бизде азыр ыйык жерлер деп атпайбы? Ыйык жерге алып барып туруп ушул ыйык жерге арнадым деп союсо ошол арам болуп калат. Мына Бишкекке келгенине бир 10 жылдын жүзү болуп атат. Алгач келгенде аябай кыйналдым. Эми ош жакта проблема жок, касапкана баардыгы жайнап атат. А бул жерде болсо общий бир кат арасынан туштар деле беттерди ушундай мен чынын айтканда кирим келбейт ошол эт базаргачы. Түрктөр келди, татынакай дүкөндөрдү, витриналарды калып, анан уйларды алып келип өздөрү союп, анан мына ошол эттен алабыз.
Болтур анда ошол халал менен алектенген ишкерлери канчалык деңгээлде ошол сиз айткан шариаттын мыйзамдарын сактап жатат деп канчалык деңгээлде ишенүүгө болот? Болтур түрктөр деле алып келсин.
Бул агай айткандай адамдын абериндеги нерсе. Эч ким муну көзөмөлдөгөн жок, бирок мен ойлойм көзөмөлдөш керек бул нерсени.
Ооба, бирок ошол жерден эле мындай суроо жаралып калат атат да, сиз айтып атасыз да, ошол саткандардын баягы уятынан караш керек депчи, саткандардын жоопкерчиликтүү болуш керек деп. Бирок ошол эт сатылды, алган киши алып ошол мисалы үчүн харам этти жеп койду, анан ким анда күнөөгө батат? Алып жеп алган кишиби, же болбосо ошо этти саткан шылуунбу?
Куранда айтылат, силер унутканыңарга жооптуу эмессиңер деп, же болбосо силер өзүңөр билбей жасаган ишиңерге жооптуу эмессиңер деп. Бунун ошол жоопкерчилиги ошол сатканы биле туруп
анда бул жерде тамак аш кандай, бул ишеним үчүнбү же ден соолук үчүн таза тамакты жеп жатабыз?
Мен тамак деген эмне? Тамак деген бул кан. Кан деген эмне? Кан деген бул азык. Азык деген бул өзөк. Өзөк таза болсо анан баардыгы таза болот.
Дастан мырза, сиз ушул пикирге кандай карайт элеңиз да? Мисалы азыр айтып жатпайбы, мисалы саткан киши жоопкерчиликти алат, билбей алып алган киши ал адал тамак жеген эле болуп эсептелет деген сыяктуу болуп атат да.
Кыргызда мындай түшүнүк бар: эт качан адал болот? Биринчиден кан чыгарганда, экинчиден жүлүн дөңгөндө. Мунун өзүнүн медициналык түшүнүгү бар. Себеби кан чыкпаса жан чыгып кеткен малда трупный яд деп коет, уулук зат дароо күчөй баштайт. Бул өтө зыяндуу, муну бабаларыбыз билген. А жүлүндөлбөгөн мал ал өттө көпкө чейин кыйналып жан берген, анда молочный кислота деген уулук зат этке тарайт. Ошон үчүн биздин бабаларыбыз муну мындай билип туруп талап кылган да, билип талап кылган. Ошол эле учурда, ошол эле учурда
шариятта деле ушул нерсе каралган да, туурабы? Окшош эле да.
Албетте шариятта ошол агай, мен ойлоймун биздин ата бабаларыбыз ошол исламдын негизинде жасаган ушул иштердичи. Мисалы үчүн мууздаш деген нерсени биздин пайгамбарыбыз айткан: силер баардык ишти жакшы жасагыла, койду сойгондо дагы, мууздаганда дагы аны жакшы мууздагыла, ошол силердин союшуңар рахаттансын дейт да. Мен таң калам кээде, өлүм менен рахатты бир жерге чогултуп туруп бул кандай мүмкүн? Ал рахаттанышы ошол бычагыңар өткүр болсун, бычагыңарды курчутуп атканда койго көргөзбөгүлө, узун болсун, бир тартканда ошондо рахаттанып өлөт экен, анан кандын баардыгы чыгып кетет экен да.
Кыргыз элинде бир эки жерде дал келбейт. Себеби мына биз мазарды ыйык туткан элбиз. Бир деп коюңуз, биз мазарга барганда ал ошол мазардын улуу касиеттерине таазим кылып мал союбуз. Шариятта алар боюнча бул адалга келбейт экен. Мисалы мен кыргыз эли мындай түшүнбөйт. Экинчиден бул эмне айтып атат, мына исламдан кыргыз эли алып ушуну үйрөндү деп. Мен айтып коеюн тарыхый чындыкты. Мухаммед пайгамбар 570 жылы жарык дүйнөгө келген, 632 жылы өткөн. Кыргыздын илим далил деген 12,000 жыл тарыхы бар. Демек 12,000 жыл кыргыз муну билбей жүрдү дейсизби?
Дастан мырза, айтсаңыз мына кыргызстан калкынын азыр 80% мусулмандар деп жүрбөйбүзбү? Анан ушул тапта экономикалык өнүгүү министри, сиз жана белгилеп кеттиңиз, бул маселеге азыр көңүл буруп, анан негизи эле халал азыркы адал тамакка суроо талаптын өскөнүн эске алып, анын экономикалык кызыкчылыктарын ойлоп, анан негизи эле бул тармакты өнүктүрүүгө кызыктар болуп турат да. Анан айтсаңыз, акырындап кандай себеп менен болсо дагы, кандай максат менен келип жатса дагы, ошондой экологиялык жактан таза продукция өндүрүүгө жол түзүлүп калат беле?
Эми бул жерден экологияга анча деле байланыштуу эмес. Себеби экология биз кааласак да каалабасак да жер жүзүндө бузулуп калды. Бул талашсыз чындык, бул ачык.
Ошонсо дагы элдер умутуп атат да, таза тамак жейли деп. Анан динге ишенсе ишенбесе дагы, балким таза тамак өндүрүүгө бир мындай жол ачылып жатабы деген ой пайда болот да.
Эгерде ушул максатка жетебиз десек, анда биз ошол эле эт өндүргөн тармактын адалдыгын көздөбөй, биз адал жашоого туу чакырык кылышыбыз керек да. Ишти башталганда менин оюмча кийим тиккенде томчу топчунун эң аягында тигет да. Биринчи биз мынагу кийим тигелик деп жар салышыбыз керек. Биздин муун адал арам деген түшүнүктү эне сүтү менен жан дүйнөбүзгө сиңирген.
Бул талкуундулаандысын биздин саат 9:00 программабыздан уга аласыз. Урматтуу угарман, ушуну менен таңка жатыктан бүгүнкү турларыбыздын кезектеги саатын аяктадык. Программаны мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.